่านมาเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครแล้วก็ทำไมเราจึงควรที่จะเคารพพระองค์ท่านในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงกรณีศึกษาของบุคคลในพระคัมภีร์ซึ่งได้ประพฤติอาจจะผิดพลาดล่วงเกินทั้งในที่ต่อหน้าก็ดีในที่รับหลังก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าวันนี้เรามาฟังกรณีตัวอย่างจากสองท่านนี้กันโดยท่านแรกก็คือนางคุชชุตรานางคุชชุตรานี้ได้ถือกำเนิดมาเป็นหญิงค่อมเป็นนางทาสีคนหนึ่งของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีส่วนนางคุชชุตรานี้เป็นผู้มีปัญญามากเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์เพียงครั้งแรกนางก็บรรลุโสดาปัตติผลทั้งที่ก่อนหน้านั้นเคยยักยอกเอาเงินค่าซื้อดอกไม้ที่พระนางสามาวดีจ่ายให้ไปซื้อดอกไม้ถึงกึ่งหนึ่งทุกๆวันแต่เมื่อบรรลุธรรมแล้วนางก็หยุดทำอทินนาทานได้โดยเด็ดขาดอีกทั้งยังสามารถแสดงธรรมแก่บรรดาหญิงรับใช้อีก500คนของพระนางสามาวดีให้ซาบซึ้งในรสพระธรรมจนกระทั่งหญิงเหล่านั้นพากันยกย่องนับถือนางว่าเป็นมารดาบ้างเป็นอาจารย์บ้างอีกทั้งยังได้สนับสนุนให้นางไปฟังพระธรรมเทศนาที่สำนักพระศาสดาบ่อยๆแล้วกลับมาแสดงให้พวกเธอฟังครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตั้งนางคุชชุตราไว้ในเอตทัคคะผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาและสาวิกาทั้งหลายของพระองค์ทั้งยังทรงอนุญาตให้นางเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอให้แสดงธรรมได้เสมอส่วนบุพกรรมของนางคุชชุตราพระพุทธองค์ตรัสตอบไว้ดังนี้สาเหตุที่ทำให้นางหลังค่อมก็เพราะว่าในอดีตเธอเคยแสดงท่าทางหลังค่อมเป็นการล้อเลียนพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้เพื่อนๆของเธอดูเป็นที่ขบขันสนุกสนานเฮฮากันเพราะกรรมนั้นจึงได้มาเกิดเป็นคนหลังค่อมในชาตินี้ส่วนบุพกรรมที่ทำให้เธอเป็นผู้มีปัญญามากก็เพราะว่าในสมัยเดียวกันนั่นเองวันหนึ่งพระราชาทรงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไปรับบาตรในพระราชวังครั้นเมื่อราชบุรุษบรรจุบาตรด้วยข้าวปลาญาติเต็มแล้วพระราชาก็รับสั่งให้ถวายบาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆองค์เนื่องจากข้าวปลาญาติยังร้อนอยู่จึงทำให้บาตรร้อนพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงต้องคอยเปลี่ยนมือทั้งสองข้างสลับไปมานางกุชชุตราเมื่อในชาติอดีตเห็นเช่นนั้นจึงถอดกำไลที่สวมข้อมืออยู่ออกมาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เพื่อให้ใช้รองบาตรที่ยังร้อนอยู่นั้นเพราะผลแห่งบุญนั้นจึงเป็นเหตุให้นางเป็นผู้มีปัญญามากและเพราะเหตุที่นางได้อุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายจึงส่งผลให้เธอบรรลุโสดาปัตติผลโดยง่ายในชาตินี้แม้เพียงได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกบุพกรรมที่ทำให้นางต้องเป็นทาสรับใช้ผู้อื่นก็เพราะในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้เกิดเป็นธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีผู้เป็นตระกูลอุปถากภิกษุณีซึ่งเป็นขีณาสพขีณาสพก็คือพระอรหันตเถรีรูปหนึ่งบ่ายวันหนึ่งเห็นภิกษุณีรูปนั้นได้ไปสู่บ้านเศรษฐีขณะนั้นธิดาเศรษฐีกำลังนั่งแต่งตัวอยู่เนื่องจากไม่มีสาวใช้อยู่บริเวณนั้นที่ดาเศรษฐีจึงใช้ให้ภิกษุณีหยิบกระเช้าเครื่องประดับส่งให้เธอพระเถรีมีความคิดว่าถ้าไม่ทำตามคำขอร้องของเธอเธอก็คงจะโกรธและอาฆาตซึ่งจะเป็นวิบากให้เธอไปเกิดในนรกแต่ถ้าหยิบกระเช้าส่งให้เธอในภพชาติต่อไปเธอก็จะไปเกิดเป็นหญิงรับใช้คนอื่นย่อมดีกว่าความเร่าร้อนในนรกดังนั้นพระเถรีจึงหยิบกระเช้าส่งให้เธอด้วยความเอ็นดูเพราะกรรมที่ใช้พระเถรีครั้งนั้นเธอจึงได้เกิดเป็นนางทาสีของคนอื่นถึง500ชาตินี่ก็เป็นเรื่องแรกของบุคคลผู้ที่ไม่ได้เคารพในพระพุทธองค์หรือแม้แต่สาวกของพระพุทธองค์ส่วนอีกท่านหนึ่งในวันนี้ก็คือชฎินเศรษฐีชฎินเศรษฐีเป็นหนึ่งในเศรษฐีของกรุงราชคฤห์ซึ่งมีเศรษฐีระดับใหญ่อยู่หลายท่านชฎินเศรษฐีนี้มีภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกเกิดขึ้นเองที่หลังบ้านวันไหนถ้าต้องการทองก็จะจับเอาจอบที่มีด้ามเป็นทองคำตัวจอบเป็นเพชรไปขุดมาใช้ตามที่ต้องการ ส่วนสุวรรณบรรพตหรือภูเขาทองที่ขุดแล้วก็จะกลับเต็มตามเดิมภายหลังต่อมาท่านเศรษฐีมีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาจึงมอบสมบัติให้กับบุตรชายทั้ง3และออกบวชไม่นานก็สำเร็จอรหัตผลในครั้งนั้นขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเวฬุวันได้ตรัสแสดงบุพกรรมของเจดินเศรษฐีซึ่งกล่าวโดยย่อไว้ดังนี้ในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาชนได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ของพระพุทธองค์พระกีณาศพรูปหนึ่งได้ไปสู่เจดีย์สถานนั้นมองเห็นว่ามุกทางด้านเหนือของเจดีย์ยังไม่ได้ก่อขึ้นจึงถามถึงสาเหตุก็ได้คำตอบว่าทองที่เอามาใช้สร้างเจดีย์ยังไม่พอพระกีณาศพจึงเข้าไปสู่พระนครเพื่อชักชวนมหาชนให้บริจาคทองสำหรับสร้างเจดีย์เมื่อไปถึงบ้านนายช่างทองพระกีณาศพจึงแจ้งความประสงค์ให้นายช่างทองทราบนายช่างทองได้ตอบสวนออกมาทันควันว่าท่านจงโยนพระศาสดาของท่านลงน้ำไปเสียขณะนั้นนายช่างทองยังไม่หายโกรธภรรยาเนื่องจากเพิ่งทะเลาะกันทันใดนั้นภรรยาของเขาจึงเตือนสติว่าท่านทำกรรมอย่างสาหัสยิ่งท่านโกรธดิฉันก็ควรจะด่าหรือเคี่ยนดิฉันเหตุไฉนท่านจึงทำเวรในพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเล่าเมื่อถูกภรรยาเตือนนายช่างทองจึงรู้สึกผิดและเสียใจมากจึงหมอบลงแทบเท้าพระเถระพรางกล่าวขอขมาโทษพระเถระพระเถระจึงกล่าวกับช่างทองว่าไม่จำเป็นจะต้องขอขมาโทษพระเถระเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพระเถระเลยแต่เขาได้กล่าวล่วงเกินพระศาสดาต่างหากเมื่อนายช่างทองขอคำแนะนำในการขอขมาโทษพระศาสดาพระเถระจึงแนะนำนายช่างทองให้ทำหม้อดอกไม้ทองคำ3หม้อไปไว้บรรจุอยู่ในที่บรรจุพระธาตุบุตรชายคนโตและคนกลางต่างปฏิเสธไม่ยอมช่วยบิดาโดยอ้างเหตุผลว่าตนไม่มีส่วนในการกล่าวล่วงเกินพระพุทธองค์แต่บุตรชายคนเล็กมีความคิดว่ากิจของบิดาย่อมเป็นภาระของบุตรด้วยจึงช่วยบิดาทำหม้อดอกไม้ทองคำขนาดสูง1คืบจำนวน3หม้อเสร็จแล้วจึงนำไปบรรจุในที่บรรจุพระธาตุเพื่อเป็นการขอขมาโทษต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกรรมที่กล่าวล่วงเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินั้นเป็นเหตุให้นายช่างทองถูกนำไปทิ้งลอยน้ำจากคำกล่าวที่ว่าท่านจงโยนพระศาสดาของท่านลงน้ำไปเสียนายช่างทองนี้ถูกนำไปทิ้งลอยน้ำเมื่อเกิดเป็นทารกถึง7ชาติด้วยกันในชาติที่7ซึ่งเกิดมาสมัยพระพุทธเจ้าของเรามีแม่เป็นธิดาเศรษฐีแต่ละรอบมีคันกับวิทยาธรเมื่อนางคลอดบุตรจึงนำทารกใส่ภาชนะปิดฝานำพวงดอกไม้ไว้บนฝานั้นแล้วให้นางทาสีแอบเอาไปลอยในแม่น้ำคงคาครั้งนั้นมีหญิงชาวบ้านผู้เป็นอุปถายิกาของพระมหากัจจายนะเถระเก็บไปเลี้ยงไว้ด้วยหวังจะให้เด็กบวชในสำนักของพระเถระและให้ชื่อว่าชดิละครั้นเมื่อเด็กทารกเดินได้แล้วนางจึงถวายเด็กแก่พระเถระพระเถระตรวจพิจารณาด้วยญาณแล้วก็พบว่าชดินกุมารมีบุญมากจะได้เสวยสมบัติใหญ่แต่ยังเล็กนักจึงได้พาไปฝากไว้กับกุฎุมพีผู้เป็นอุปถากคนหนึ่งในกรุงตักกศิลากุฎุมพีผู้นั้นจึงรับไว้และดูแลอย่างดีเหมือนบุตรวันหนึ่งกุฎุมพีผู้นั้นได้รวบรวมสินค้าในเรือนซึ่งสะสมไว้นานตลอด12ปีเอาไปขายที่ตลาดขณะที่กุฎุมพีนั้นกลับบ้านก็ให้ชดินกุมารทำหน้าที่ขายของแทนครั้นเมื่อกลับมาก็ปรากฏว่าชดินกุมารสามารถขายสินค้าหมดเกลี้ยงกุฎุมพีปลื้มใจมากจึงยกลูกสาวของตนให้แก่ชดินกุมารพร้อมทั้งจัดการให้ช่างสร้างเรือนให้แก่ทั้งสองคนเมื่อช่างสร้างเรือนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงบอกให้ทั้งสองคนย้ายออกไปอยู่เรือนใหม่ขณะที่เท้าข้างหนึ่งของชดินกุมารเหยียบธรณีประตูก็ปรากฏว่าภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกได้ชำแรกแผ่นดินขึ้นมาณบริเวณหลังเรือนฝ่ายพระราชาทรงทราบข่าวว่าภูเขาทองชำแรกแผ่นดินผุดขึ้นใกล้เรือนของชดินกุมารจึงทรงส่งฉัตรสำหรับเศรษฐีไปประทานแก่เขาเขาจึงได้ชื่อว่าชดินเศรษฐีภายหลังต่อมาก็มีบุตรชาย3คนบุตร3คนนี้ก็คือบุตร3คนในสมัยที่เขาเกิดเป็นนายช่างทองนั่นเองอีกหลายปีต่อมาด้วยความเคารพเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชดินเศรษฐีจึงกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวชในสำนักของพระพุทธองค์ก่อนบวชท่านเศรษฐีได้เรียกบุตรทั้ง3เข้ามาหาและมอบจอบซึ่งทำด้วยเพชรและมีด้ามเป็นทองคำให้แก่บุตรชายคนโ และให้ลองไปขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือนครั้นเมื่อบุตรชายคนโตเอาจอบไปสับที่ภูเขาทองก็ปรากฏว่าภูเขาทองนั้นแข็งเสมือนภูเขาหินจอบฟันไม่เข้าครั้นเมื่อให้บุตรชายคนกลางเอาจอบไปสับที่ภูเขาทองก็ปรากฏเช่นเดียวกับบุตรชายคนโตแต่เมื่อให้บุตรชายคนเล็กเอาจอบไปสับที่ภูเขาทองก็ปรากฏเหมือนกับดินเหนียวที่กองไว้ฉะนั้นท่านเศรษฐีจึงกล่าวกับบุตรชายทั้งสามว่าภูเขาทองลูกนี้เกิดขึ้นเพราะตัวของท่านและบุตรชายคนเล็กเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้บุตรทั้งสองร่วมใช้สอยกับบุตรคนเล็กจากทั้งสองกรณีที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เราท่านคงจะเห็นแล้วว่าการมีความเคารพในพระพุทธเจ้านั้นมีอานิสงส์อเนกอนันต์ในกรณีของนางกุชชุตรานั้นแม้นางจะถวายกำไลงาซึ่งไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรแต่อานิสงส์ที่นางได้รับนั้นสามารถปิดนรกได้สนิททีเดียวและนอกจากเปิดประตูสวรรค์ให้นางแล้วยังใกล้นิพพานอย่างมากเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอีกไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุพระนิพพานสำหรับชดินเศรษฐีและบุตรชายคนเล็กนั้นก็การถวายหม้อดอกไม้ทองคำ3ใบเพื่อบูชาพระพุทธองค์แม้สิ่งที่ถวายจะมีราคาค่างวดพอสมควรแต่ก็เทียบไม่ได้กับภูเขาทองที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์สามารถขุดมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิตส่วนการขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าแม้เพียงทางกายด้วยการทำท่าทางล้อเลียนรับหลังเพียงเล็กน้อยก็มีวิบากให้นางกุชชุตราเกิดมาเป็นคนร่างพิการไม่สมประกอบหรือแม้เพียงทางวาจาด้วยอารมณ์โกรธโดยไม่มีเจตนาจะกล่าวประทุษร้ายก็ทำให้ชดินเศรษฐีต้องประสบเคราะห์กรรมโดยการถูกลอยน้ำตั้งแต่ยังเป็นทารกแบเบาะถึง7ชาตินอกจากนี้การไม่สนใจเคารพพระพุทธเจ้าซึ่งดูเหมือนไม่ได้ก่อกรรมชั่วแต่ประการใดแต่ก็ไม่อำนวยโชควาสนาให้ดังกรณีบุตรชายคนโตและคนกลางของชดินเศรษฐีผลหรือวิบากของกรรมทั้ง3ลักษณะนี้ถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงบันดาลให้เกิดขึ้นกันนั้นหรือตอบได้ว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าแทบไม่ได้ทรงเห็นหรือรับรู้ถึงพฤติกรรมของบุคคลทั้ง3ประเภทดังกล่าวเลยอย่างไรก็ตามวิบากกรรมดังกล่าวนี้อาจเทียบกับคุณสมบัติของไฟก็คงจะได้กล่าวคือไฟทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าหรือไฟประเภทคบเพลิงชนิดใดก็ตามถ้าบุคคลรู้จักนำมาใช้อย่างชาญฉลาดและถูกวิธีย่อมได้รับประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าใช้อย่างประมาทหรือผิดวิธีย่อมได้รับโทษอเนกอนันต์เพราะไฟอาจเผาผลาญทำลายล้างทุกสิ่งทุกคนให้เป็นจุลไปได้ส่วนบุคคลที่ไม่สนใจนำไฟมาใช้เลยแม้เขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากไฟและดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับโทษโดยตรงแต่ถ้าพิจารณาให้ดีขอย่อมได้รับโทษและทุกข์โดยอ้อมด้วยดังกรณีบุตรชายคนโตและคนกลางของชดินเศรษฐีข้อนี้ฉันใดการไม่มีความเคารพตลอดจนความไม่สนใจที่จะเคารพพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นหากบุคคลรู้จักนำไฟมาใช้อย่างชาญฉลาดและถูกวิธีย่อมได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าใช้อย่างประมาทหรือผิดวิธีย่อมได้รับโทษอเนกอนันต์แม้บุคคลผู้ไม่ใส่ใจไม่ใช้ประโยชน์จากไฟก็ย่อมได้รับโทษโดยอ้อมข้อนี้ฉันใดความเคารพไม่เคารพตลอดจนไม่ใส่ใจในพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น